Tempo xa para a actualidade política do Concello de Fenén nas Foxas esta mañá. Tempo para coñecer iniciativas e opinións da Concelleira de Medio Ambiente, tamén voceira municipal de Esquerda Unida, Mari Carmen Martínez. Moi bo día.
Bos días.
Esta semana participou na xuntanza coa Agrupación Veciñal de Urbanismo, non? Que promove a revisión do Plan Xeral de Fene. Que conclusión sacou vostede desa xuntanza?
Bueno, a ver, hai que darlle un empuxón ao Plan de Urbanismo. Bueno, o que plantexan ten a súa lógica. Hai moitas zonas, moitas áreas de planeamento específico que efectivamente hai que darlles un xiro, porque o que están é entorpecendo que Fene medre, non? Pero bueno, tamén é certo que o Plan de Urbanismo é un plan que vai moi lento, que vai con toda... moi farragoso todo, non? Pero bueno, nos esperamos ahora darlle ese empuxón que necesita e a ver se o vamos quitando adiante. Pero bueno, teñen efectivamente razón nas cousas que plantexan, sí.
E falando de medio ambiente, algunha iniciativa, algún proxecto novo no que estean a traballar?
Mira, aparte de, bueno, do que xa faláramos da campaña esta de sensibilización, de recollida de excrementos, que de verdad as rúas están, que dan pena e que dan pena. Eu cando paso, o primeiro que penso e digo a xente, porca, así literalmente, e o sinto ter que decirlo, pero é así. Eu cando vexo que hai bueno, excrementos de cans nas aceras, digo, si na nosa casa facemos o mismo, si o can nos deixa as súas necesidades na casa, facemos o mismo, non o recollemos. Bueno, pois hai que concienciarse. Queremos un concello limpo, hai que concienciarse. Aparte desa campaña, de darlle un pouquiño tamén de impulsividade ás colonias felinas, queremos facer unha campaña de sensibilización para adopcións de cans e de gatos. A ver, eu sei que é complicado, sei que non todo o mundo ten pois a mellor a capacidade de poder atender un animal, pero realmente tampouco é tanto esforzo, non é, a ver, eu falo por min, son moi agradecido, é unha cousa que de verdad, claro, nos outro día, bueno, aí no mes de decembro fomos a Mougá, ao refuxio de animais, é moi triste, quero decir, ali teñen capacidade para uns 120 cans. Creo que está que duplican, creo que teñen sobre 240 cans. E gatos o mesmo, hai unha duplicidade de animais. Moita xente que durante a pandemia adotou animais, logo os abandonou. Entón, bueno, pues non é tan difícil, nin é tan costoso, nin é tan complicado darlle pues unha boa vida a un can ou a un gato, e nos queremos, bueno, colaborar un pouquiño nesa posibilidade, non? Entón, vamos a plantexar unha campaña de sensibilización, e se conseguimos que alguén pues adote, pues estupendo. Elles recomendaría de verdade que se fosen a dar unha volta por calquera, tanto polo refuxio de animais de Mougá como por calquera protección de animais, porque bueno, se non che rompe a alma, entonces é que non tes sentimentos, non? Sei que non todo o mundo ten facilidade, pero eu creo que, bueno, a ver se facemos unha boa campaña e conseguimos que alguén adote algún destes animais.
Mari Carmen, parece que hai problemas coa plantación de patacas este ano que poden afectar a varias parroquias do Concello de Fene. Que sabe disto?
Bueno, o curioso é que nos non recibimos notificación da Xunta, nos enteramos pola veciñanza, que é moi moi chamativo, non? Entón, bueno, parece ser que este ano Barallobre e Maniños non van a poder plantar patacas. E as parroquias limítrofes, Perlío, Limodre e Magalofes, van ter que facer unha comunicación previa á Xunta, que, bueno, que a poden facer aquí no Concello. Veñen polo Concello, cubren o documento, como se fixera cando veo isto da polilla a primeira vez, non? Cubren o documento, dende aquí se reenvía. Cal é o problema desto? Que a oficialidade desta situación non a temos, porque nos chamamos á Xunta, nos dixeron que o iban a publicar no DOGA, pero nos pasamos o DOGA todos os días e eu non vexo esa comunicación. Polo tanto, outro día chamei e me din que, bueno, que sí, que a oficial, o sea, que o van facer oficial, que o decreto está encima da mesa para firmar, pero que non vai a ser oficial hasta que pasen, seguramente, hasta que pasen as eleccións. Que ocurre? E dicen, bueno, en este caso, que ocurre? Porque eu, si non teño nada que me proíba plantar patacas...
Se non está prohibido,
é que se pode plantar. Cal é o problema? Claro, que ninguén, quen se vai atrever a asinar ese documento que diga non podedes plantar patacas antes dunhas eleccións? Entón, bueno, cal é o problema? Que pasadas as eleccións, sairá o decreto e se eu as plantei nesas zonas prohibidas ou nas zonas nesas zonas prohibidas as vou a ter que levantar si ou si. Ademais van facer como outra vez van a vir a revisar. E as sancións poden ir entre 600 euros e 3.000.
Pero non poden sancionar por algo que non está prohibido.
Pois, polo menos é o que está encima da mesa, evidentemente. E despois, as parroquias limítrofes teñen que facer esa comunicación previa e tamén van a revisar de todas formas que no momento do nacemento desas patacas que non teñan esa polilla. Ben. Ahora, é o que ti dis. Como sanciona se eu planto neste momento que non hai nada que me diga que non podo? Como me vas a sancionar? No, o que van a facer é facer que as arrinques, e se non o faz, é cando te sancionan.
De acordo.
Pero, bueno...
De acordo, que... a perda claro, é tamén.
Claro, pero quero dicir...
Porque pasáchelo o traballo...
Ver, o que hai que ser é ser asumir con valentía. Eu creo que tampouco non é unha cuestión que deba de afectar a unhas eleccións. Quero dicir, se existe un problema real, como existiu con anterioridade... Pois ti dis, mira, temos este problema e non hai que dicir, non é cuestión
de ninguna cor política. Da...
Efectivamente, pero bueno, estamos en campaña, entonces así. Pero bueno, efectivamente, Maniños e Barallobre, non recomendamos o que día xunta, que non as plante, porque as van a ter que arrincar despois.
Pois avisados quedan os veciños destas parroquias. E outra advertencia é referida á compra de galiñas para autoconsumo, non?
Sí, eu a verdade que isto das galiñas para min é novo, descoñecía este tema, pero parece ser que, aínda que sexa para autoconsumo, aínda que sexa unha galiña ou dúas, parece ser que tes que ter como un código que che permite mercar esas galiñas, non? E que che piden cando as vas a mercar. Entón, bueno, pois hai xente que sí que xa o ten, pero hai xente que está empezando a mercar galiñas ahora para, bueno. Entonces, aquí no concello tamén temos ese documento que hai que cubrir, e o poden entregar aquí en rexistro e de aquí se envía a Xunta ou con ese documento teñen que pedir cita previa na Xunta e van alí e o entregan ali. Cal é a diferencia entre solicitalo aquí e ir a Xunta aquí a Ferrol? Pois, se o solicitas aquí se envía a Xunta. Pero se vas directamente ti a Xunta aquí a Ferrol, creo que se achedan ese código que precisas no momento. Co cal, bueno, pois depende da presa que teñas, pois adiantas, non? Pero en calquera caso, pois sí, hai que ter ese código para poder mercar, enda que solo señan dúas galiñas.
Un código que proporciona a Xunta de Galicia, sí. E que ten un custe, sabe?
Pois eso sí que non mo dixeron, non o sei. Non ten custe, creo que non ten custe, non. Sí.
Comentaba antes que as eleccións poden condicionar a plantación de patacas e xa están correndo os prazos precisamente para as eleccións galegas. Este martes o Concello facía o sorteo dos membros das 18 mesas que se van a instalar en Fene. Como observa vosteide os prolegómenos da campaña electoral?
Eu creo que hai que facer moito fincapé en que é un bon momento para votar ao Partido Popular da Xunta. É un bon momento. Entón, nos o que pediríamos aos partidos de esquerdas que, unha vez pasadas as eleccións, e se hai posibilidade de achegamento, por favor, necesitamos que o PP abandone a Xunta dunha vez. E ademais este ano estas eleccións teñen un risco añadido que é que se presenta Vox. Entón, bueno, pois a min personalmente dentro de Esquerda Unida aquí na nosa zona, non? A nivel xeral, obviamente. Non nos gustaría que se fixera como nas xerais, que aquí pactamos con vos. A min faime gracia que se critica ahora todo o que se fai dentro do goberno central, se critica porque se pactas con aquel, pactas con aquela, non sei que. Vale, pero o Partido Popular non ten en conta que eles pactaron con vos a costa de dereitos, especialmente das mulleres, pero a costa de moitos dereitos, pactaron con Vox donde fixo falta para conseguir esa silla da alcaldía. E agora critican os pactos que se fan desde a esquerda para acadar un goberno. Bueno, pois, quero dicir que non ten moito sentido. Entón, o que sí, eu personalmente estou farta de campaña, porque aínda non empezou a campaña. Eu me acordo antes eran eses 15 días de bombardeo de tal, pero que agora 2 meses antes estamos en campaña. Entón, pero bueno, ante todo, por favor, a xente que vote con sentidiño, que vote esquerdas, por favor, e a ver se desaloxamos por fin a esta xente que leva aí toda a vida.
Pois ata aquí as foxas hoxe con Mari Carmen Martínez, voceira de Esquerda Unida, concelleira de Medio Ambiente. Moitas grazas.
A vos, bo día.